achama harka fune da wato ta fi dagge fato ta sagale america akamultan sagale america sagantan afan romo radio ni dan dambali gababa meter bandi didamilam digdami shanif sodomi to korrat televizioni dani itio sati dan kallati dan magala washington dc studio shantami sadafara kanisini darbur guyanarra jimata onkololesa didamilama barakumalama didamitokko akala kofsa ethiopia timo onkololesa kudalama barakumalama fi kuda afur kan isinke summe son bafqadu morodati gulalan qopi kana namo dandi tikopi kenya kana kara media hawasati intamsa sudan kan kinde situ tigist gameti producer in kenya kan qopi kana isninga ajirumo nugusu tamreti odu harda kana sitimtu tojube horati garasetini sindabars
akkamol tanur drufto ta kenya odun ammaf qamnu kuno rakkona mo ma kabron etiopia ga makaba ke satmulla tajiru tilmamun kan indanda amne famata ademe jirajechudan dubima mo michabare sato kuma motu mota steven dujarik beksesaniru michonni ke nyagar gar sana mo ma torban kana makale ratt karawota me halella samirani dabale walittbu insisun hammachu saf walwaran sa enyan nanno amara ke sana mo ne dunqe ofirabu qawun gaba same jirajadan amma sirade bi udan qamotin martinu kanne walittbu insisana ke satrmatan akaseera gargar sana mo ma kasadar ka dunya civilota af caasa civilif egumso godut dirqa masani bau qabu jadaniru Tigray ke sahalle namoma sababa dadde bingar gar samurta taif gadade ma de me jadan onkolole sakuda sadi hanga onkolole sakuda sagali giddu ero jirutti konkolatan gar gar safe ate ibara maf kuda shan tigray tenna irgam katorban durara tikko dabale jira konkolatan kuma tokkof ibito kof kuda tokko tau erga dole sakuda lama qabe tigrayin kasene yoto kannanno sana senuf barbaachu su ibarar ka kuda shan qofa akkuma beekamu guyyaatti konkolaataa gargaarsa fe'ate 100 tigraayin seenuu qaba jedhan torban darbe namoonni 52 gargaarsa midhaan nyaataa yoo argatan walakkaan isaanii gosa nyaataa tokko yookaan lama qofa argatan yoo xiqqaate namoonni 1870 torban tokkotti gargaarsa midhaan nyaataa argachuu qabu jedhaniiru erga baatii hagayyaa qabee michoonni keenya ummata 1870 naannoo amaaraaf 1760 olimmoo kanneen afaar keessaa qe'ee ofiirraa buqqaaniif midhaan nyaataa raabsanii jiru jechuudhaan dubbiimaan kun beeksisaniiru. Dirree dho'aaf haromaayaa gidduu ka jiru naannoo gaarreeniif dachi gajjadhaan bakka wal arguu qabee hanga sulula naannoo affaar jirutti 71 keessa yeroo 4 kirkirri lafaa mudachuusaa yuunivarsiitii Finfinneetti piroofeesara ka ta'an Attaalaay Ayyala mirkaneessaniiru. Rektar Skeli afriif tuqaashan kan qabuuf kirkirri lafaa guddaatu mudate ka jedhan Piroofeesar Attaalaay sochiinsaa hanga dirree dho'aaf magaalaa Hararitti dhagahamuusaa dubbatan. Arfan kun qofti ka dhagahame ta'uu innaa ibsan walumaa gala 10 kan ta'u mudachuusaa dubbataniiru. Yuunivarsiitii Finfinneetti waaltaa qorannaa dacheef saayinsii hawaatti daayirektara ka ta'an Piroofeesar Attaalaay kirkirri lafaa sun magaalaadhaa alatti mudate jedhan itti dabaluudhaanis haromaayaaf samaraatti kan argamu buufata galmee ragaa biraa odeeffannoon dabalataa innaa argamu daran beekamuun danda'a jedhan. Kana dura Itoophiyaa keessatti kan mudatan kirkiraawwan lafaa boodatti deebi'anii yaadachuudhaan naannoo Affaar keessatti irra deddeebi'uun mudachuusaa Piroofeesar Attaalaay ibsaniiru. Mootummaa cehumsaa Sudaan mormuuf jecha kamisa kaleessaa daandilee kaartuum irratti hiriirri mormii geggeessamee jira. Deeggartoonni walta'iinsa walabummaaf humnootii jijjiirama. Erga deeggartoonni mootummaa waraanaan hoogganamu bulchiinsa siiviilii mormuudhaan sanbata darbe hiriira geggeessanii booda mormiif daandiitti ba'an. Kanneen kumaan lakkaa'aman hiriirtoonni deeggartoota diimokiraasii mootummaan siiviilii guutummaan akka jiraatu gaafataniiru. Hiriirri mormii isaanii kunis bakka hiriirtonni bulchiinsa waraanaa deeggaran guyyoota 6 turan naannoo masaraa mootummaatti geggeessamuusaa Reuters gabaasee jira. Gareeleen kun filannoon bara 2023 ituun dhaqqabin dura mormii kan kaasan waliigaltee aangoo qoodannaa muddamaan guute ka biyyattii diigu yaaddoo jedhu waan dhaqqabsiiseef jecha. Mootummaan pirezidaant Albashir bara 2019 erga aangoo gadhiisee booda hoogganoonni siiviilii aangawoota waraanaa Sudaan waliin aangoo qoodatanii jiran. Haa ta'u malee mootummaan cehumsaa dameen waraanaa kaabineen siiviilii akka diigamu gaafachuu erga jalqabee as abdiin sirna diimokiraasiif ture dukkanaa'ee jira. Mormitoonni dura taa'an mana maree olaantummaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattaa Al-Burhaan amanawuma bashirif qaban ittifufani rujechun qequsani aljaziran gabazeja burhan kabinen mumiche ministera abdullah hamdok akadiga mugafatan degerton burhan akajadanit motuman hamdok dinegde sudan dadabsisejechudan associated press gabasera muddam sun hajratu yumale hamdok if burhan degerton isane enamormin gutubiyetti tvuvejru kanatti nagana kabu ugafataniru karagajirtan radio sagale america sagantafan oromoti Tato filmi United States Alec Baldwin kamisa kalesa New Mexico kesat filmi warabuf qawet gargaram dubarte ogetti kamera tokkotti ukasu New Jersey directora filmi chamade susa police in pexesera balankun kan naqabe filmi Rust jedamu kuta United States kibagamadia bakka Baldwin Tato ijo kanjarra ku salgafata un kesat termate warabama turetti Halina Hutchinson Joel Souza Alec Baldwin qawwe filmichaf gargaramu ittir ukasusa polisin Santa Fe ibsa kennen beeksise jira kanumrin wagga furtamilama Hutchins helicopteran mana yala tige samtus balama dawraga en bodarra lubun she darbe kan umrin wagga furtamisa deeti directora filmicham Souza mo ambulansi dan mana yala tige samun wallan sargata jira bala kanafi mannan iyaten jiru kanen ijanargan wabe fachur anqoranna gege samajira dubbi himan qoppi filmi sana odu gabasa Hollywood if ibsa kennanin balansun qawwen sun rasasa ke sejirachu itun bekamin dogoguran uko eje an filmin enna warabam waime shawarana ratti qajel fa macima qaba garu balan nimudata taato kata Baldwin erga barad ibaku sagalif sadde tamota qabe television akasuma soji filmi ratti bobbe hojjata ture President in United States Joe Biden United States Taiwan rani gorti ka China an qabiye ko ti injet odolatti kana gargaru fleche chaqab
kan oddu fayirtan sagale America saganta fono remote odu dafe tujube galafte fetcha amammo gabasa le Kenya hafani tichena Motumman Ethiopia halella tiyara waranatin Tigray ke satira watajiru ittifufudan guya harrasi tarkamfi fudachu isa ifsera gabasan sagale America mulgeta tsaba makale irra gabasa ergen halella ankuni rawatamu isa mirkane ser bulchinsi magala makale halella kanan omishni qote bultota gubachu isa dubata motumman Ethiopia si gamaisatin mora lenji kan kanandura ahwahati irratti fayyadamature alurkutusa ibsera gabasa mulgeta atsbaati fi kan madelombira walitti qabudani jallanneni gabasa ittanutti kidagasa tankunde sireti ordofa
motumman Ethiopia jimatarra halella samir ramagala maqale ratti gaggesen university halelu sa humnotin hewati fi madden gargar sadalla namay ibsanje chudan kangaba se Reuters umman kuma hedunis garabi yetti kibat esa kajiranta u beksise motumman Ethiopia kajedu talella narra kun madde duran ka warana turefi amma mo hewat ittigargara majiru ratti qiyafate dubbi mamotumma Ethiopia lagasatullu Reuters fakobachi sanit university hirukutamne bulchisana anno amara kesat lafa hewat dienya kanato atiga disisuf jecha wal waransi lafa amate jirutti magala maqale ratti torban kanero arfafaf samir rahalellanga gefame walittibu insa motumma Ethiopia fumnoti hewat giddut waggaagutu jeedu kanaan lubbu namoota kuma hedduu darbe kanne miliyoona lama caalan godaansise jira dubbi maan hiwaat geetaachoo raddaa dhaabbatoo duroo itarsiif akka ibsanitti haleellaan arraa kun mooraa yuunivarsiitii maqalee haleele namni meeqa akka ajjeefame garuu odeeffannoo hin qabu jedhan jedheera maddeen hojii gargaarsa dhala namaa sadii jiraattota magaalaa maqalee irraa odeeffannoo arganne jechuun Reutersiif akka ibsanitti haleellaa har'a gaggeeffame yuunivarsiitii maqalee rukutee jira kan TPLF hin to'atamu TV'n Tigraay akka gabaasetti jedha Reuters mooraa guddichi kan yuunivarsiitii maqalee rukutamee siviiloonni 11 madaa'anii jiran jedha maddeen gargaarsa dhala namaa hedduun akka jedhanitti xayyaaronni tokkummaa mootummootaa gargaarsa fe'an kan silaa har'a maqalee keessa qubachuuf turan sababa haleellaa samiirraa jimaata har'aa gaggeeffameen ituu hin qubatin hafan Xayyaaronni sun maqalee keessa akka qubachuuf jiran aangawoonni ni beeku turan jechuun kan Associated Press'iif ibsan dubbimaan mootummaa Itoophiyaa Laggasa Tulluu garuu balaliin xayyaaraa kan tokkummaa mootummootaa fi balaliin haleellaa waraanaa sa'aatii adda addaa fi kallattii garaagaraa irra ture jedhan. Xayyaaronni kun hangam walitti dhiyaatanii akka turan ammatti hin ibsamne jedha dhaabbati oduu Associated Press. Gama kaaniin oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa akka gabaaseet haleellaa har'a samii irraa gaggeeffame magaalaa Maqalee gama bahaa naannoo yuunivarsiitii Maqalee mooraa Indaayesuus gaggeeffame jedhee jira. Haleellaa kanaan miidhaan namarra ga'e beekuun hin danda'amne jedheera. Itti aanaa bulchaan magaalaa Maqalee Dr. Gabramadin Kiroos raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti torban kana keessa naannoo manneen jireenya uummataa fi dhaabbatoota irratti haleellaan samii irraa gaggeeffamu lubbuu namoota nagaa fi qaama isaanii irrattis miidhaa geessisee jira. Akkasumas qabeenyis barbadaa'ee jira jedhanii inni har'aas itti fufiinsa kanaati jedhaniiru. Haleellaa har'aa kanaan yuunivarsiitii Maqalee naannoo mooraa Indaayesuus jedhamu ka jiru tuullaa midhaanii qonnaan bultootaa irratti miidhaa dhaqqabsiisee jira akka jedhan itti aanaa kantiibaan magaalaa Maqalee yeroo uummanni karaa hunditti cufamee beela'aa jirutti tuullaa midhaanii gubuun kun uummata kana dhabamsiisuuf karoorri jiru itti fufuusaa agarsiisaa jechuun himatan. Humni qilleensaa mootummaa Itoophiyaa torban kana keessa Maqalee irratti haleellaa samii irraa inni gaggeessu inni har'aa kun arfaffaa ta'uun ibsameera.
Hongee Booranatti muudateeni namootanii fi loon miidhamaa jiranuu fi gargaarsa dhiyeessaa jiraachuu isaa mootummaan beeksiseera. Itti aanaa koomishinariin sodaa balaa Oromiyaa obbo Gaarumaa Oliiqaa gargaarsi midhaan nyaataa kuntaala 17,000 guyyaa sadan darbanii fi warra gargaaramuu fi deemuu isaa ibsaniiru. Mootummaan federaalaatii fi mootummaan naannoos dhimma kana dhiyeenyatti akka hordofaa jiru dubbatan. Gama biraatiin tola ooltonni immoo gargaarsa birri miiliyoonii 2 ol ta'u walitti qabaniiru. Galmoo Daawitii gabaasa itti aanu qindeesseera.
Obbo Garramuu Oliiqaa itti aanaan koomishinarii sodaa balaa Oromiyaa erga Booranatti hongee mudatee booda amma mootummaan gargaarsa midhaan nyaataa ergu himanii jiran.
Yeroo ammaa kana midhaan nyaataa duraan kan gargaaramaa turan irratti dabalataan gara 1,166 ol kan ta'an dabalataan akka gargaarsa barbaadan mana maree hooggansa sodaa balaa godinichaan murtaa'ee waan nu qaqqabeef kanarratti hundoofne guyyaa 3 duraa jalqabanee amma kuntaala 10,000 ol geejjibamee jira jechuudha. Amma istoofii yookaan immoo mana kuusaa giddugala federaalaa Adaamaarraa jirutti ragaa amma qindeessinee arganneen.
Itti aanaa koomishinar Garramuun birri miiliyoona 300,000 gadda ramadametti dabalata akka barbaachisaa ta'etti ilaalee mootummaan naannoo akka ramadu himanii jiru. Ammas loon buna mudate kanaan Booranatti du'aa jiru. Waajjirri qabeenya beeladaa Booranaa aga kaleessaa qofaatti loon 15,000 ol horsiise bultoota irraa du'uu mirkaneessee jira. Dr. Jaarsoo Daabanaa giddugala laabiraatoorii fayyaa beeladaa yaaballootti qorataadha. Amma du'aatii loonii ka fidaa jiru guddaan nyaata dhabuudha jedhe.
Wanti ammaan tana saatii kanatti rikimeendi goonu dhukkubootii amma dhufa siin jedhu kun baay'een isaanii fakkeenyaaf ooyyaleen ka siin jedhu kun kittibaatiin sila kittibaatiin barbaachisa. Kittibaatiin immoo saatii kan hin kennamu. Saatii horii akka hin qaamii gabbuu kanatti hin kennamu. Haan immoo irri caalaatti wanni nu akka laabaratoorii keenna kanatti wanni nu rikimeendi goonu konsantireeti fiiddu waan nyaata jedhamu jiru. Hagartuu hunda of keessa qaban al tokko marga kana odontaadhin jechuudha. Marga amma akkan buusan kun marga akkan buusuu jiran kun raafeejjiidha. Raafeejjii malee horii kan dandamachiise hin kaasu. Gara guutee qoftaa malee. Kanaafuu yoo jiraate wanti nu rikimeendi goon konsantireeti fiiddiin akka kennamuu fi.
Dr. Jaarsoon qorsii fi wanti kaan warra horsiise bulaaf akka dhiyaatuu fi waajjira beeladaa akka guddanna Booranaatti gabaasa akka dhiyeessan dubbatee jira dabalataan. Dhaabbilee miti mootummaa hedduu horsiise bultootaaf gargaarsa dhiyeessaa jiran keessaa takka siifaadha. Dhaabbatichatti hordofaa piroojektii yaaballoo akka ta'e Abdirashid Godaanaa Bonti Baranaa namoota hedduu miidhe jedha.
Duraan dursee wanni waan cufaa amma dursuu nyaatni horii baay'ee barbaachisaadha. Ganam kana wal mootummaa walillee wal ga'ee irra turre warri ministeera qonnaa faallee waan kana yaad kee galchani magriba jeen akka bitamuu danda'u akka garan deemu ina jira kun waan gaariidha tokkoffaa margee dhufuu malee inni lammeessituu margee jala dandatanii asoo waan akka reefu jechaa turkaan commercial distaking afaan ingiliziin akkan jira horiin kun baay'een jira inni nu du'a. Bun armaan dura akka data qabnutu yeroo horiin 1,300 du'ellee ni jira. Biyyitti uummata boorana malee biyyitti rakko guddaa ekonomii akkanumatti manca'aa jala ekonomii biyyaana osoo horii silaa du'u kana. Nagaadha haa warra daldaltoota wal qabsiifne bitame uummata kanarra jiddu galeessa geeffame achitti gabbifame gugurame biyyittis faayidaa guddaa uummata kanallee faayidaa guddaa dhiyaata.
Obbo Galma Gufuu waajjira qabeenya beeladaa godina Booranaatti ogeessa nyaataa fi dheeda horiiti. Haga yoonaa marga hidhaa 2018 ol horsiisa bultootaaf dhiyeessineerra jedha. Komii jiraattonni gargaarsi nurraa ture jedheefis akkas jechaan deebii kenna.
Inni kunin walamattuu sababa ta'eedhee herrega an akka nama tokkootti yaada hiyyan kaasa. Inni tokko gaafa ragaaleen kun sassaabame asistentiin geggeeffame sodaan jirtu ragaan isa qindaa'e ergamu sadarkaa mootummaa naannoo Oromiyaatti ijaarsa mootummaatti ture. Ragaan ergamsun ammoo kallattimaan qaami dirgawu mal qaba sadarkaa naannootti ergame sadarkaa naannootti ammoo qaami kunin aga federaalaa mootummaa federaalaa erguu mala kanaaf waan sadarkaa gurmaa'insa kanirra kan ka'een haga ta'ee harkifanna hawwanni immoo kana tokko kana inni lammeessoon ammoo naannoo ayilaandiitti yeroo nammatana. Hanu naannoo keenya horsee bulaa godina Booranaatti ammoo bunni akkaan uummata kan miidhee lafti bunaa kunin ayilaandii jiddu galeessa Oromiyaatti lafti rooba ganna nannaqiiliin banateen armaan duratti. Kanaaf marri lafa jiru jiidha. Marri duraan haamamee hidhamee istoorii jiru bona dabre bitamee uummata horsee bulaa kanaaf raabsamee ture bona dabre. Marri kaan raabsamee dhumee jira. Marri ganna kanaan ba'e haamamee hin dhaqqabne. Ibin marra gabee irratti arganii bituu nu rakkoo ta'e.
Gargaarsa mootummaan dabalatas namoonni dhuunfaa gargaarsa waa'ee hongee godina Booranaaf walitti qabaa jiru. Dargaggoo jaatanii Boonayyaa koree warra waan kana walitti qabu keessaa nam takka.
Haalli jirbansaa haleetti aduu haleetti agaa bineen lamtu qajaa tokko walii qabne jirra ka ardaa ta'eetti kala akkasii galqaree ilaalle ammoo ag walii qabne. Akki durumaa deemu jirti aaliitiin ittiin galuu jirtu guddoo dansa namni fuula akka kaallee koominitiin Oromoo fuula akka jiran biyyoota adda addaa jiran wal ga'anii gareenillee ta'anii dhuunfaanillee ta'anii akka dansa galchuu jiranii kanaaf haalee waan akkasitti ture.
Jaataniin gargaarsa kana walitti qabuun hojja lammataa dhufu akka dhumu himee sanduuba akkaataa maluun uummata biraan dafnee geenyaa jedhe. Itti aanaa koomishinariin ittis balaa Oromiyaa obbo Garramuunis haga yoonaa gama nyaata beeladaa dhiyeessuun margi hidhaan 2014 ol ergamuu namoonni dhuunfaa sanarratti dabalaan tumsaa jiraachuu dubbatan. Dabalataanis mallattoon hongee godinoota Oromiyaa akka Gujii, Baalee fi Harargee ba'aatti mul'ataa waan jiruu fi sanas mootummaan naannoo Oromiyaa itti siqeenyaan hordofaa jira jedhanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit godina Booranaa magaalaa Yaaballoo irraa.
Hayyee amma immoo gara qophii itti aanutti ceenu qophii labataa qophii torbanitti Tigisti Gammeetiin qophaa'ee dhiyaatudha. Qophiin irraa maal irratti akka xiyyeeffatu Tigisti nutti himti itti haa dhiyaannu.
Moltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa kuni qophii labataati. Qophiin labataa torbanumaanuu jimaata sinii dhihaata. Ani Tigisti Gammeeti. Miidiyaaleen hawaasummaan akka feesbuukii namoota carraa miidiyaawwan baramanan akka raadiyoonii televizyiiniidhaa fi maxxansaa irratti yaada ofii ibsachuu yookaan immoo dhihaachuudhaa carraan arganneef miliyoonaan lakkaawwamaniif carraa uumaniiru. Kaan hiriyoota itti baafata. Kaan jireenya ofii cidha guyyaa dhalootaa guyyaa eebbaa waan adda addaa himachuudhaan gammachuu ofii ibsata. Hanga adda ibsatus baay'eedha. Gariin odeeffannoo walii dabarsaa daldala ofii sitti beeksisa. Kaan immoo hammeenyaaf itti fayyadama. Dhiheenya kana fakkeenyaaf hojjettuun dhaabbata feesbuukii duraanii Francis Hogan jedhamtu seenetii Ameerikaa keessatti dhihaattee dhaabbatichi rakkinoota jiran oduma beekuu dhiisee namoota baay'ee. Hawaasa baay'ee rakkinaaf saaxileeraa jechuudhaan dhugaa baateetti. karaa kanaan egaa baay'een keenya yeroo namoonni oduu dharaa facaasan haasaa jibbaa dhageechisan argineerra miidiyaalee hawaasummaa kanarratti jechuudha. Karaa biraatiin garuu namoonni gareen yookaan immoo dhaabbatoonni miidiyaa hawaasummaa kana waan gaariidhaaf fayyadamanis hedduudha. Qophii har'aa keessatti garee akkasii keessaa feesbuukii qofa fayyadamuudhaan artistoota Oromoo lama artiist Zarihuun Wadaajoodhaa fi artiist Nuhoo Gabanaa yeroo dhukkubsatanitti namoota qarqaarsa guuruudhaan milkaa'an keessaa gaazexeessituu fi bu'uureessituu dhaabbata beeksisaa Masarat Dhaabaa dubbise.
Egaa sooshaal miidiyaan waan baay'een nu gargaaree otoo miidiyaa isa televizyiinii yookiin reediyoo hin fayyadamiin karaa dhumaa sooshaal miidiyaa keessaa immoo feesbuukii fayyadamuutiin namoota rakkataniif qarqaarsa walitti guuree jirraa jechaadha. Qarqaarsi kunis maallaqaan gara 1,27,000 Nuhoo Gabanaatiif akkasumas immoo Zarihuun Wadaajootiif gara 1,22,000 akkas gahee jiraa jechaadha.
Waltajjiiwwan miidiyaa hawaasummaatti dhimma bahuudha hojii gaafata. Deddeebi'anii barreeffama, viidiyoo, waan adda addaa maxxansuudhaan, tamsaasa kallattiitiin feesbuukiidhaan gaafii waan namoota biraa ka'anii deebii kennus akkasuma. Masarat artistoota kanaaf tumsa yeroo guurtutti waan maxxansaa turte keessaa fakkeenyaaf.
Bilas argaan jalaa jirti ture neetoorkii jechaadha. Isinoo meeshaa waan kakkaasni amma haasofni kana jira dhaamsa isin dabarsitanii fi maalidha jechuudhaaf gaara.
Yeroon itti artistoota kana gara feesbuukii fuutee yaada isaanii hordoftoota ishiitii fi isaaniitiin akka gahan gootes jira. Kun fakkeenyaaf artist Zarihuun Wadaajoo Fulbaana Jahatti gara feesbuukiitiin fuutee yeroo qarqaarsa fi maal akka barbaadu gaafatte waan jedhe keessa'e.
Namni tokko erga galiin qabaanne gargaarsa nu barbaade uummata isaarraa uummata tajaajilaa ture. Uummata rakkataa fi ture uummata dhibaatii ture irraa gargaarsa tokko tokkoon immoo barbaada. Gargaarsi kun immoo yeroo baay'ee akkasuma ilma jedhamaa gaa wanti nagaa bira ba'u baay'ee xiqqoodha. Akkasittiin gargaarsa tokko yoo gaa argadhee hin beeku amma garuu gargaarsa nan barbaada.
Qophiin labataa akkuma itti fufetti jira. Hedduutti immoo yaada hordoftoota VOA afaan Oromoo biraa nu ga'e amma tokko. Kamisa kaleessaa oduu dhaabbanni feesbuukii maqaa isaa jijjiirrachuudhaaf jira jedhu karaa marsariitii keenyaa akkasumas immoo karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa maxxansine irratti yaadni hedduun nu gaheera. Abdii Nagaasaa karaa feesbuukii nu hiyyoomseraa silaafiyyuu jedha. Mu'ee Harar maalumatti jijjiirrachuuf deema laataa jedhe gaafata. Mahammad Adam maqaa jijjiiruu osoo hin taane dhugaa barbaannaa jedha. Daawwattoonni fi hordoftoonni keenya yaada qophiilee keenya irratti qabdan karaa feesbuukii facebook.com/voaoromoo akkasumas karaa websaayitii keenyaa voaafaanoromoo.com tiwutarii keenya irratti instagiraamii yuutiyuub irrattis akkasuma voa afaan oromoo jettanii yoo nu barbaadan qophiilee qabnu hordofuu akkasumas immoo yaada keessan nu biraan gahuu hin dagatinaa jenna. Dura jalqabneetti deebina. Akka dhaabbanni qorannoo geggeessuu istaatistikaa jedhamu jedhutti bara amma keessa jirru bara 2021 keessa Itoophiyaa keessatti namoota gara 9,000,000 oliitu feesbuukii fayyadama. Lakkoofsi kun immoo guddachaatuma deemaa jedhee tilmaama dhaabbatichi. Masaratiin hojii tola ooltummaa yookaan immoo tumsa namootaaf guuruu kanaaf feesbuukii akkamitti filattee gaafi jedhu dhiyeesseef.
Silaagaatti irraan baratametti namoota rakkataniif konsertiiwwan adda addaa qopheessuun jira. Kana dura tiishartiiwwan adda addaa siidii qopheessuutiin sirboota hojjetaman akka uummata bira gahu taasisuutiin maallaqni yookiin deeggarsi garaagaraa ni taasifama gama artistiitiin jechaadha. Garuu otoo sooshaal miidiyaan jiraachuu baatee keessattuu amma yeroo koronaa kanaa namoota baay'ee walitti qabuun hin danda'amu. Sababa kanaan walitti sun milkaa'uu hin danda'u jechaadha. Kanaaf social media baay'ee nu gargaaree jira. Keessattuu Facebookiin jechaadha.
Karaa biraatiin dhiheenya kana odeeffannoon Boorana keessatti sababa ongeetiin loon kumaan lakkaawwaman dhumuudhaafi hawaasichi rakkinaaf saaxilamu erga dhagahamee booda namoonni qindaa'uudhaan karaa miidiyaa hawaasummaa deeggarsa guuran milkaa'aa akka jiran karuma miidiyaa hawaasummaa kana ibsaati jiran. Yeroo adda addaatis akkanuma namoonni waltajjii kanatti dhimma bahan hedduudha. Masarata akka namaa oggoota baay'eedhaaf feesbuukitti dhimma baheetii fi hordoftoota 1,049 ol horateetti akka itti namoonni waltajjii kana dhimma bahan irratti waan argite akkanatti ibsiti.
Egaa sooshaal miidiyaa kana karaa lamatti gargaaramuu dandeenya. Tokko karaa gaariitti gargaaramuu dandeenya. Namoonni maqaa sobaatiin maqaa namaatiin moggaafatanii nama arrabsaa oolan oduu sobaa odeessanis akkasuma jiru. Inni immoo dhugaa maqaa isaatiin maqaa beekamu tokkoon immoo dhugaa sabaa rakkoo sabarra gahus immoo addunyaatti mul'isus akkasuma jira. Rakkoo hawaasaas immoo kan ittiin furu akka keenyaa kana inuma jira jechaadha. Kanaaf dhugaadhaa wanta hin taane tokko ta'e jedhanii addunyaa irratti waan hin uumamne tokko uumuutiin namni akka rifatu namni akka wallolu taasisuu keessattis gahee guddaa qaba. Garuummoo dhugaa sabaas dhugaa uummataas dhugaa biyyaas immoo mul'isuu keessattis akkasuma jechaadha.
Dhumarrattis muuxannoo ishiirraa masarat mala na fayyadeera jettu akkanatti ibsiti.
Kanaaf ani baay'eesa oduun qulqulloofnes hin dabarsu. Maaliif hordoftoota 100,000 fi gara 50,000 dhiyaatanii qaba. Waan hin qulqulloofne tokko hin raabsu sheeriin godhechaadha. Nama biraatiif hin qoodu. Waan odeeffannoo qaburratti yeroo baay'ee nan hojjadha. Dhugaa uummata kiyyaas immoo waan na quuqu waan natti dhagahamu karaa adda addaatiin barreeffamaan nan ibsadha. Soba hangan danda'een ofan eeggadha. Dhugaadhaaf immoo hanga dhumaatti inumaan falmaa jechaadha. Kanaaf eeyyeen dhugaadha. Wanni akkasii karaa hundaanuun ma jira jechaadha. Dhugaa irratti hundoofne keessattuu waa'ee saba keenyaa yoo haasofne dhugaan keenyaa dubbatameen dhumu. Dhugaa baay'ee qabna waan ta'eefi dhugaan wanta addunyaa burjaajessinus hin jiru. Dhugaan keenya garuu dhugaa lafa jirtu iyyuu baay'ee fudhatama qaba jechaadha. Garuu sobaan waan oduun qulqulloofneen uummata burjaajessuun homaan hin fayyadu jechaadha. Miidhaa isaatu baay'ata. Yeroo baay'ee hidhamtoota siyaasaatiin wal qabatee yeroo tokko tokko oduun taane hin facaafamu. Namoonni kun deeggartoota baay'ee qabu. Dargaggeessi jira, jaarsi jira, kan dhukkubsatu jira, kan fayyaa qabu jira. Sababa isaaniitiin illee balaan adda addaa irra ga'uu danda'u. Magarratti ani sun nama na sodaachisa. Waan dhugaa beeku taanaan dafeen uummataaf ibsaa jechaadha. Kanaaf hundinuu kanatti dhimma ba'uutiin rakkoo uummata keenyaas, hawaasa keenyaas galmaan ga'uu dandeenya. Fakkeenyaaf namni tokko Oromoo miliyoona 50 jira jennee jira. Qarshii tokko tokko yoo walitti buusne miliyoona 50 qabnaa jechaadha. So rakkoo keenya baay'eetiif rakkoo keenya 50 ta'uuf furmaata ta'uu danda'a. Karaa saniin warreen hordoftoota baay'ee qabaniif waan gaarii irratti otoo dabarsanii rakkoo hawaasa keenyaa dhugaa uummata keenyaas isa lafa jiru san otoo addunyaan gahanii innu gahaadhaa jechaadha. Sanarratti nan amana. Hundinuu karaa saniin otoo fayyadamee bu'aa guddaa argamsiisuu danda'a. Yaada jedhuun qaba.
Qophiin lafa taanarraa xumurameera. Bu'uureessituu dhaabbata beeksisaa Masarat Dhaabaa ulfaadhu jechaaniin sagantaa kiyya xumura torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebina. Ani Tigisti Gammeeti. Nagahan.
Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophiin har'aaf qabu as irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu voa.afaanoromoo.com nuuf erga. Tamsaasa keenya karaa raadiyoo isa dilbataa fi sanbata darbu moo hin dirranfatina. Wixata qophii idileetiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaata nagaatti.